Kun puhutaan miehenä ja naisena olemisesta, niin usein käytetään sanaa sukupuolirooli. Rooli on kuitenkin eri asia kuin identiteetti. Sen ilmaisee, mitä joku on, hänen olemuksensa. Rooli sen sijaan ilmaisee, mitä joku esittää, mitä hän on olevinaan, vaikkei todellisuudessa olekaan, mitä hän tekee. Näyttelijä esittää roolia, joka on eri asia kuin hän itse, hänen identiteettinsä, ja se voi olla hyvinkin kaukana siitä, jopa hänelle vastakkainen. Sukupuoli, mieheys ja naiseus ei ole rooli, jonka ihminen ottaa päälleen, vaatteekseen, näytelläkseen, vaan se on identiteetti, joka on hänelle annettu hänen olemuksenaan. Siihen voi liittyä ja liittyykin rooleja, eli sellaista käyttäytymistä ja toimintaa, jotka monille sen sukupuolen edustajille ovat tai ovat olleet luonteenomaisia, mutta vaihtelevat kulttuureissa ja samankin kulttuurin piirissä yksilöiden välillä. Miehillä ja naisilla on eri sukupuoli-identiteetti, mutta he voivat suorittaa samanlaisia toimintoja hyvin pitkälle ja onnistuen yhtä hyvin. Tämä mieheys ja naiseus perustuvat ihmisen luontoon, fyysikseen, jota sitten vastaa ihmisen psyykke, sielu. Naisella on ruumiinsa sisällä avaruus, johon hän haluaa ottaa sisään miehen, joka tunkeutuu häneen. Hän haluaa olla tämän kohteena, ja tätä on vaimous. Edelleen ruumiin sisäisessä avaruudessaan nainen kantaa sikiötä, ja siitä käsin hän synnyttää lapsen, ja hän imettää lasta äitinä. Nämä seikat vaikuttavat naisen persoonallisuuden kokonaisuuteen. Miehellä on vastaavasti ruumiissaan sellainen uloke, jota naisella ei ole. Ja miehellä on sitä vastaten sisään tunkeutumisen ja sisään otetuksi tulemisen halu. Tätä on aviomieheys. Näin mies pystyy siittämään ja tulemaan isäksi. Ja nämä ruumiilliset asiat vaikuttavat miehen persoonallisuuden kokonaisuuteen. Tällä tavoin ihmisissä on tietty perusjako, tietty eriytyminen ja eroavuus. Mutta juuri tämä miehen ja naisen erilaisuus saa heidät etsimään yhteyttä toisiinsa ja ilmaisemaan yhteyttä ja ykseyttä ja torjuu irtautumisen toisistaan. Ja tämä erilaisuus tuottaa yhteyttä hakiessaan uuden ihmisen ja koko ihmiskunnan. Homoseksuaalinen suhde määräytyy käytännössä heteroseksuaalisen mukaan niin, että siinäkin on maskuliininen ja feminiininen osapuoli, rouva ja herra, vaikka molemmat ovatkin samaa sukupuolta. Uudessa testamentissa apostoli Paavali tiesi tämän ja kirjoittaa siitä suoraan, kun hän käyttää kahta sanaa, jotka kuitenkin on nykyisessä kirkkoraamatussa pantu vain yhdeksi. Toinen sana tarkoittaa naisellista, homoseksuaalista miestä, passiivista, ja toinen tarkoittaa aktiivista, homoseksuaalista miestä. Nykyään käytetään tällaisissa suhteissa englanninkielisiä käsitteitä bottom ja top. Homoseksuaalinenkin suhde määräytyy siis miehen ja naisen erosta, vaikka sitä siinä suhteessa ei ole. Raamatussa jo ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa luvussa puhutaan hyvin perustavasti miehenä ja naisena olemisesta. Yksi perusasia on se, että mies ja nainen ovat yhdessä ihminen eli Jumalan kuva. Heidän inhimillinen perusidentiteettinsä on sama. Kumpikin, mies ja nainen, on Jumalan kuva. Kumpikin on Jumalan lapsi. Kumpikin on Jumalan taloudenhoitaja maailmassa. Kumpikin on Jumalan työtoveri hänen seurakunnassaan. Kumpikin heijastaa Jumalan pyhää kolmiykseyttä. Niin kuin isä ja poika ja pyhä henki ovat yksi, niin mies ja nainen ovat tarkoitetut olemaan yksi. Mutta niin kuin isä ja poika ja pyhä henki ovat eri persoonia, joilla kullakin on oma minänsä, niin mies ja nainen ovat tarkoitetut olemaan myös erilaisia ja eroavaan toisistaan. Tämä miehen ja naisen keskinäinen suhde perustuu tähän samuuteen ja ykseyteen. Siis mies ja nainen ovat veljiä ja sisaria ja kumppaneita, ja siihen perustuu miehen ja naisen ehdoton tasa-arvo. Kun ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, että Jumala loi ensin miehen ja sitten naisen hänen kylkiluustaan, niin sanotaan, että nainen on miehen apu. Kirjaimellinen suomennos kuitenkin sanoo, että tämä apu on miestä vastapäätä. Siis mies ja nainen vastaavat toisiaan ja täydentävät toisiaan. He eivät ole riippumattomia toisistaan, vaan riippuvaisia. Mielenkiintoista on, että tässä yhteydessä miehestä käytetään heprean sanaa ish ja naisesta isha, eli siihen lisätään tämä a-päät. Ja tämän mukaan aikaisemmin tämä naista tarkoittava sana suomennettiin sanalla miehetär, joka meidän korvissamme kuulostaa kovin huvittavalta. Raamatun luomiskertomuksessa ja muuallakin Raamatussa miehestä sanotaan, että hän on esikoinen, eli Jumala loi hänet ensiksi. Ja nimeltään juuri mies on ihminen, eli Aadam. Hänelle Jumala antoi oman sanansa. Kun Jumala sitten hänen kylkiluustaan loi naisen, niin silloin mies, joka oli ja on työstettyä tomua, oli Jumalan käytössä. Hän ei suinkaan luonut naista. Mies kuitenkin antoi nimen luomakunnalle ja naiselle, ja tietyssä mielessä nainen löytää identiteettiään miehestä, sillä jos koko maailma olisi täynnä pelkkiä naisia, niin se ei oikeastaan olisi mitään. Nainen on nainen, koska on mies ja miehiä. Mies Jumalan luomana oli ja on vastuussa kaikesta, ja erityisesti hän oli Edenin puutarhassa vastuussa mahdollisesta lankeemuksesta. Mies on tarkoitettu ottamaan vastaan vaimon kokonaisvaltaisena apuna. Hän tuntee naisen vaimonaan tullessaan yhdeksi lihaksi hänen kanssaan. Aikaisemmissa Raamatun käännöksissä käytettiinkin juuri tätä sanaa tuntea, kun nyt puhutaan miehen yhtymisestä vaimoonsa. Hebrealaisessa ilmaisussa tunteminen tarkoitti juuri tätä. Mies suojelee naista, mies pitää hänestä huolta, rakastaa häntä, mutta mies ei saa omistaa naista, ei alistaa eikä orjuuttaa häntä. Raamatun luomiskertomuksen ja muiden kohtien mukaan naiseuden alkuperä on siis miehessä ja tässä erilaisuudessa. Ja näin nainen varsinaisesti tekee miehestä miehen. Jos maailma olisi pelkkiä miehiä, niin miehet eivät olisi oikeastaan mitään. Vasta naista vastapäätä miehestä tulee mies. Nainen luotiin miehen kylkiluusta, ei miehen päästä eikä miehen jalasta. Häntä ei siis ole tarkoitettu miehen yläpuolelle pääksi eikä miehen alapuolelle jalkavaimoksi, vaan hänellä on asema miehen rinnalla. Nainen on miehen arvoinen. Mies ja nainen toimivat yhteistyössä. Nainen ei ole sorron kohde eikä väkivallan kohde. Tällaiseksi Jumala siis loi miehen ja naisen. Meidän todellisuutemme on kuitenkin pitkälle toisenlainen. Ja se johtuu siitä, että mies ja nainen, me miehet ja naiset, olemme syntiin langenneita. Meidän ydinlankeemuksemme suhteessa Jumalaan on sama. Kumpikin, mies ja nainen, olemme syyllisiä Jumalan edessä, mutta tämä lankeemus ilmenee eri tavoin sen mukaan, mikä on meidän identiteettimme ja mitä rooleja meillä on. Syntiin lankeemuksessa nainen halusi olla mies. Hän halusi päättää asioista, jotka Jumala oli jättänyt Aadamin haltuun ja päätettäväksi. Ja vastaavasti mies kieltäytyi olemasta mies, eli olemasta vastuussa. Apostoli Paavali pitää selvin sanoen miestä vastuussa koko lankeemuksesta, vaikka hän sitten sanoo, että Eeva antoi pettää itsensä. Mutta hän puhuu siitä, kuinka Aadam on syyllistynyt rikkomukseen ja sanoo vielä, että kaikki ihmiset kuolevat Aadamissa. Siis varsinaisesti syntiin lankesi Aadam ja veti sitten Eevan mukanaan. Tämän perusteella voimme sanoa myös, että miehen epäjumalana ovat työ ja ura, onpa niitä tai ei. Miehen syntinä on naisen sortaminen, naisen syyttäminen ja naisen tekeminen vastuulliseksi miehen rikoksesta. Vastaavasti naisen epäjumalana ovat mies ja lapset, onpa niitä tai ei. Ja naisen syntinä on tämä kaksijakoinen suhde mieheen. Toisaalta riippuvuus miehestä ja miehen vallanalaisuudessa oleminen ja toisaalta miehen halveksiminen ja pyrkiminen miehen hallitsemiseen. Syntiin lankeemuksen taustaa vasten on sitten katsottava sitä, mitä avioliitto on luomisen ja lunastuksen perusteella. Vaikka siis mies ja nainen pyrkivät irtautumaan toisistaan, heidät on tarkoitettu yhteenkuuluviksi, tulemaan yhdeksi lihaksi. Ja tämä mahdollistaa sen, että heidän persoonansa säilyy eheänä. Avioliitossa seksi ei irtaudu kummankaan kokonaispersoonallisuudesta, mikä vaara meillä aina on, vaan se kuuluu yhteiseen kehykseen. Siksi ensimmäisessä Mooseksen kirjassa puhutaan siitä, että mies liittyy vaimoonsa. Hän siis sitoutuu häneen. Avioliitto tekee mahdolliseksi persoonan vastuullisen kehittymisen. Samassa yhteydessä sanotaan, mies luopuu isästään ja äidistään. Hänestä tulee siis itsenäinen ihminen ja sellaisena hän liittyy puolisonsa. Sama koskee tietenkin sitten myös naista. Avioliitto on myös turvallinen kehys lapselle ja ihmiskunnan jatkumiselle. Avioliitossa vanhemmat kantavat vastuun toisistaan, vastuun perheestään, vastuun lapsistaan. Avioliitossa vanhemmat rakastavat toisiaan ja lapsiaan. Oikeastaan lasten kotina onkin vanhempien keskinäinen rakkaus. Siitä syystä yksi Jumalan 10 käskystä, 6, kuuluu näin. Älä tee aviorikosta, älä tee huorin. Siis taustalla on se, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja tarkoitti heidät yhteen kuuluviksi. Ja siitä syystä hän siis sanoo, älä riko tätä liittoa, älä riko sitä silloin kun se on solmittu, mutta älä myöskään riko sitä ennen kuin se on solmittu. Ja siksi tämä 6. käsky torjuu omaan sukupuoleen kohdistuvat seksitoiminnot. Se torjuu irralliset sukupuolisuhteet. Se torjuu niin sanotun avoliiton ja esiaviolliset ja avioliiton ulkopuoliset suhteet. Se torjuu myös lapsen hankkimisen ilman avioliittoa ja mukavuussyistä valitun naimattomuuden. Se torjuu myös avioeron ja eron jälkeisen uudelleen avioitumisen, vaikka samalla onkin sitten todettava, että valitettavasti on sellaisia tapauksia, joissa ero ja jopa uudelleen avioituminen ovat mahdollisia tai tarpeellisia. Avioero on aina onnettomuus, mutta se on toisinaan välttämätöntä, jotta ihminen voisi pysyä hengissä. Kuitenkin Jeesuksen sovitus ja anteeksiantamus koskevat myös miehen ja naisen vääristynyttä ja turmeltunutta suhdetta itseensä, omaan sukupuolisuuteensa, toisiinsa, avioliittoon ja lapsiin. Uudessa testamentissa ehkä kaikkein ytimekkäin kuvaus miehen ja vaimon suhteesta on apostoli Paavalin kirjeessä efesolaisille sen 5. luvun lopussa. Jakeesta 18 alkaen. Antakaa pyhän hengen täyttää itsenne niin, että Kristuksen pelossa asetatte toisenne itsenne edelle. Vaimot miehenne itsenne edelle, niin kuin asetatte Herran itsenne edelle. Mies on nimittäin vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää, hän joka on ruumiinsa pelastaja. Niin kuin seurakunta asettaa Kristuksen itsensä edelle, niin vaimotkin asettavat miehensä edelleen kaikessa. Miehet, rakastakaa vaimoanne, niin kuin Kristuskin on rakastanut seurakuntaa ja antanut itsensä sen puolesta, pyhittääkseen ja puhdistaakseen sen vesipesulla ja sanallaan, ja voidakseen asettaa eteensä seurakunnan kirkkaana, vailla tahraa, ryppyä ja muuta sellaista, pyhänä ja moitteettomana. Samoin aviomiestenkin tulee rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan, joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Me olemme nimittäin hänen ruumiinsa jäseniä. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä on suuri salaisuus. Tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Kuitenkin myös kunkin teistä tulee rakastaa vaimoa niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Puolisoilla on avioliitossa yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 7. luvun alussa apostoli Paavali sanoo tämän ytimekkäästi. Mies täyttäköön aviovelvollisuutensa vaimoaan kohtaan, samoin vaimo miestään kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen. Samoin ei miehen ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon. Näin ollen avioliitossa miehellä ja vaimolla on täydellinen seksuaalinen ja eroottinen tasavertaisuus. Kumpikin on olemassa toistaan varten, mutta kumpikaan ei saa pitää toista ikään kuin omaisuutenaan. Puolisot ovat lahja toisilleen ja lahja toisiltaan. Miehellä ja vaimolla on oma erityistehtävänsä. Kumpikin saa tehtävänsä suoraan Herralta, ei toisiltaan. Kun mies on avioliitossa vaimon pää, se ei tarkoita, että hän olisi älykkäämpi tai käskiä tai parempi, vaan vaimoa rakastaessaan hän mahdollistaa hänen kasvamisensa. Niin kuin Paavali sanoi Efesolaiskirjeen 4. luvun jakeessa 16, vaimo ei suinkaan ole miestä huonompi älyltään, ei tunne elämältään eikä tahdoltaan, eikä heikompi kantamaan kipua, vaan kun nainen kunnioittaa miestä, hän luo tälle tervettä itsetuntoa. Miehellä ja vaimolla on myös sama pelastaja. Kun Aadam ja Eeva olivat langenneet syntiin, niin Jumala antoi lupauksen, että vaimon siemen, niin omituiselta kuin se kuulostaakin, tulee tuottamaan maailmaan pelastajan. Ja siksi Eeva synnytettyään Kainin sanoi, olen saanut miehen Herran. Hän kuitenkin pettyi. Vasta Marian synnyttämä Jeesus oli se siemen, se lapsi, se mies, se Herra, joka pelastaa Eevan ja Aadamin. Nainen välittää pelastajan maailmaan. Miehen ja vaimon suhteen lähtökohtana ja mallina on heidän suhteensa Kristukseen. Mies rakastaa vaimoaan, niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Vaimo kunnioittaa miestään. Jeesuksen ja seurakunnan suhde on oikea malli hyvälle aviosuhteelle. Jeesus rakastaa seurakuntaa, jotta myös aviomiehet rakastaisivat vaimoaan. Seurakunta asettaa Jeesuksen itsensä edelle, jotta myös vaimot asettaisivat miehensä itsensä edelle, omasta tahdostaan, omasta aloitteestaan, eivät miehen käskeminä. Miehen ja vaimon oikean ja terveen suhteen mahdollistaa täyttyminen pyhällä hengellä, voimana ja haasteena. Rakastakaa ja kunnioittakaa toisianne.